Šonadēļ sociālajos tīklos varēja vērot gan vecāku, gan pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku sašutumu par izglītības un zinātnes ministrijas it kā noteikto prasību bērnu dārzos ieturēt 2 metru distanci starp bērnu gultiņām. Pārsvarā cilvēki diskutēja par to, vai dārziņos pietiks vietas, lai šādu prasību izpildītu. Izrādās, tas bijis pārpratums, informēja izglītības kvalitātes valsts dienestā. Turpina dienesta uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts.
Jā, tas pārpratums visticamāk ir radies no tā, ka jau šobrīd spēkā, varētu teikt, esošās vadlīnijas, ko izstrādājas veselības ministrija, kas jau, man liekas, kaut kā 2-3 mēnešu apakaļ ir izstrādāts, tur parādās šāds ieraksts par 2 metriem starp gultiņām, bet šobrīd, lai mazinātu tās šaubas, ne ministra kabinets noteikumu, ne to anotāciju neparedz šādu te regulējumu ieviest, teiksim, kas būtu jāievēro visām pirmskolas izglītības iestādēm. Un arī vadlīnijā šī brīža redakcijā nu, nav tādas lietas, ka 2 metri jāievēro starp gultiņām. Un, ja mēs vēl uzsveram, tad vadlīnijas tam arī šobrīd ir rekomendējušāks tur tikai.
Vadlīnijās par mācību procesa organizēšanu bērnu dārzos iekļauta grupiņu savstarpēja nošķiršana un noteikumi, kā bērnu nogādāt pirmsskolā. Pašiem darbiniekiem būs jāsako līdzi, lai nebūtu lieka drūzmēšanās, bet 2 metru distanci vienas grupiņas ietvaros nebūs jāievēro. Sabiedrības sašutumam par 2 metru distanci starp gultiņām pievienojās arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība. Lai arī tas diskusijās figurējas tikai kā ieteikums, priekšsēdētāja Inga Vanaga uzskata, ka arī rekomendācijās nevajadzētu rakstīt faktiski neizpildāmas lietas.
Nu, ir lietas, ko nevajag noteikt nacionālā līmenī, pat arī ieteikuma dokumentā, ja, jo sabiedrība tomēr Covid ir diezgan sensitīvs un satraucošs jautājums. Un kāds ieteikums izlasa tiešām kā ieteikums, bet kāds ieteikums izlasa kā likumu? Nu, tāda ir mūsu sabiedrība. Nu, te mēs aicinātu tomēr uzticēties izglītības iestādēm, un nepārspīlēt ar vienu vai otru priekšlikumu, paļaujoties uz to, ka arī izglītības iestādē strādājošai vadībai un komandai ir būtiska kopējā sabiedrības veselība un jāļauj viņiem tie procesi realizēt nu, viņiem pieejamā resursa ietvaros.
Vanaga atzīst, ka kopumā vadlīnijās esot arī diezgan daudz labu ieteikumu. Noteikumu projektu par mācību procesa organizēšanu nākamnedēļ skatīs valdība. Pēc tam tas būs pieejams plašākai apskatai. Paula Dēvica, Latvijas radio.